Коринтлилерге бірінші мектуп, 10-ші бап. Дин қардашылар, сіздер бұ шейден хабарсыз қалғаныңызны істемейім. Бабаларымызның епсі бұлыт астында юре әділер, ве епсі қызыл деңізден кечтілер. Оларның епсі деңізден кечіп, ве бұлытның астында юріп, санки Мусанен бірлештілер. Олар епсі бір рухи ашны ашай әділер. Епсі бір рухи ічімлікні іче әділер. Оларнен берабер барған рухи қаядан су іче әділер. О қая ісі Месих әді. Ама Алла оларның чоқсындан разы олмады. Шының ічін олар сахрада ғайып олдылар. Оларнен олған шейлер бізге орнек олды. Біз оларға ошамайық, яман ішлеріні япмаға істемейік. Оларның базыларына ошап, путперест олмаңыз. Олар аққында язылған ке, халқ ашамақ ве ічмек ічін отырды, сон ойнамаға тұрды. Ороспылық япмайық, олардан базылары ороспылық яптылар, ве бір күнде олардан 23 бин адам йоқ олды. Месихке сынаф япмайық, олардан базылары Алланы сынадылар ве иланлардан ғайып олдылар. Шикайет етмеңіз, олардан базылары шикайет еттілер ве йоқ етіджі оларыны өлдірді. Оларнен олған шейлер адамларға орнек олды ве бізні ақыр заманда яшағанларыны огретмек ічін язылды. Шының ічін, егер бір адам аяқта қатты тұрғанына ішанса, о, иқылмақтан сақынсын. Башыңызға келген сынавлар ади инсани сынавлардыр. Алла ішанчылыдыр. О, күчіңізден зияде сынавға түшмеге ел бермез. Амма сынав вақтында ағыр вазиеттен чықарған елны көстерір. Шының ічін, севімлі қардашларым, путперестліктен қачыңыз. Мен сізлернен, ақыллы адамларнен кебілаф етем, айтқанымны өзіңіз түшініңіз. Біз топлашқанда шүкір қадесіні алғанда Аллаға шүкір етеміз ве бірлікте Месихнің қанының қабыл етеміз. Отмекні парчалағанымызда бірлікте Месихнің беденіні қабыл етеміз. Бір отмек олғаны кебі, бізде чоқ болғанымызға бақмадан бір беденміз. Епіміз бір отмекні пайлашамыз. Исраил халқына бақыңыз. Құрбанлық етіні ашаған адамлар құрбан ерінен бірлешелер. Мен нені айтмаға істейім? Путқа бағышланған ашларының бір емиеті бар мы? Яда пут бір шей олып сайыла мы? Йоқ, амма халқлар құрбанларыны кетіргенде оларыны Аллаға дегіл, шейтанларға бағышлайлар. Сізлерінің шейтанларнен араларыңыз олғанını істемейім. Сізлер әм Раббинің қадесінден, әм шейтанларының қадесінден ічіп оламасыз. Әм Раббинің софрасындан, әм шейтанларының софрасындан ашларыны пайлашып ашамаға оламасыңыз. Біз Раббинің ғазабыны қозғамаға істемейміз мі? Яда біз ондан құветліміз мі? Әр шейіні япмақ мүмкін дейсіңіз, амма әр шей файдалы дегіл. Әр шейіні япмақ мүмкін, амма әр бір шей иманны қавилештірмей. Әр кім өзінің дегіл, башқасының файдасыны қыдырсын. Вичданыңыз рат олсын деп, базарда сатылған әр шейіні суал бермейіп ашаңыз. Ер юзі ве онда яшағанларының епсі Раббиніңдір. Егер Аллаға инанмағанлардан бірі сізлеріні өзінен ашамаға чағырса ве сіз бармаға істесеңіз, вичданыңыз рат олсын деп, оғыңызге қойылған әр бір шейіні суал бермейіп ашаңыз. Амма насылдыр бір адам сізлерге бұ аш құрбан яда бақшыш оларақ бір путқа бағышланғандыр десе, шыны білдірген адамны елден ұрмасын деп ве вичдан рат олсын деп бұны ашамаңыз. вичдан раат олсын деп, өзімнің дегіл, башқа адамның вичданыны көзде тұтам. Не үчін башқа адамның вичданы менім азатлығымны сут етмек керек? Егер мен Аллаға шүкір етіп аш ашасам, мен шүкір еткен ашлар үчін мені яманламақ керек ме? Бойлеліктен, ашайсыз мы, ичесіз мы, башқа бір шей япасыз мы, әр шейіні Алланы шүретлемек үчін япыңыз. Не еудилерні, не юнанларны, не иманлыларның джемиетіні елдан ұрған іч бір шей япмаңыз. Мен әр бір шейіні адамлар разы олсын деп япмаға тұрышам. Өз файдамны қыдырмайым, ләкін олар құтылсын деп, чоқ сының файдасыны қыдырам.